20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Різні міста, різні методи. У Дніпропетровську комунальникам ставлять бали, у Донецьку боржників лякають Сталіним.
За послуги, надані не в повному обсязі, ставитимуть задовільно, а невиконання послуг оцінюватимуть як незадовільно. Відповідною буде і оплата споживачів за послуги – повною, наполовину або нульовою.
Хто дорожчий – банк чи Кобзар? Мешканці Ужгорода протестують проти перенесення пам'ятника Тарасові Шевченку.
Справа вирішена, я довожу до відома всіх присутніх. Попереднє узгодження території під забудову Нацбанка вже є давно. Більше того, на днях вже має бути випуск завдання для проєктування.
І чому у Рівному собак безпритульних вбивають?
Законом про заборону жорстокого поводження з тваринами дозволений відлов бездомних собак з 5 до 7 ранку. Упродовж тижня їх мають тримати на карантині. Після ветобстеження або віддають господарям, або в притулок, або найгірше – знищують, якщо вони хворі.
Далі про це та інше докладніше. Максимальна оцінка – добре. Мешканці Дніпропетровська виставлятимуть оцінки комунальникам за трибальною шкалою. У Дніпропетровську хочуть запровадити оцінювання якості комунальних послуг споживачами, аби люди могли сплачувати тільки за те, що отримали. Матеріал Юлії Рацеварської.
Члени міської громадської організації «Громадянська дія» пропонують головам будинкових комітетів озброїтися калькуляторами, аби визначати якість утримання багатоповерхівок та подвір'їв. Максимальну оцінку «добре» комунальникам ставитимуть, якщо будинок якісно і вчасно підготували до зими, лагодять комунікації і утримують, як годиться, ліфт. За послуги, надані не в повному обсязі, ставитимуть задовільно, а невиконання послуг оцінюватимуть як незадовільно. Відповідною буде і оплата споживачів за послуги – повною, наполовину або нульовою. За словами одного із авторів проєкту Володимира Таразевича, взаємовідносини за такою трибальною системою вигідні як споживачам, так і ЖЕКам.
Ця методика вигідна обом сторонам. Люди одразу побачать, за що вони платять. ЖЕК, у випадку чого, може висунути претензії неплатникам.
Однак усе це поки на папері. Ініціативу ще має затвердити сесія міської ради. Голова постійної депутатської комісії з комунальних питань Сергій Воробйов обіцяє підтримку.
Це додатковий контроль тих організацій, які нам надають послуги. Апріорі, всі ці послуги вони зобов'язані надавати. Однак, насправді, те, що відбувається у місті, примушує нас їх контролювати.
Тим часом голови будинкових комітетів Дніпропетровська, яким розповіли про новації, мають зауваження. Анатолій Безалтинних сказав Радіо Свобода, що нова система оцінювання якості комунальних послуг зробить голів будинкових комітетів заручниками. Вони будуть змушені і за ЖЕКами слідкувати, і домагатися від мешканців будинку проплат.
Записано, що в обов'язки контролера входить інформування власників квартири, що послуги надані і треба своєчасно розраховуватися. Оскільки люди погано платять, це дозволить ЖЕКові розірвати договір. Тобто ми даємо ЖЕКові якийсь козир.
Голова іншого будинкового комітету пані Антоніна вважає, що їй із колегами доведеться запастися не тільки калькуляторами, а й гумовими чобітьми, аби лазити підвалами і вимірювати довжину дірявих труб та квадратні метри бруду. Жінка уже вирахувала, її будинок щороку переплачує ЖЕКові за неотримані послуги по 20 тисяч гривень. Позбирала докази та документи, але комунальники не реагують.
Ми подавали запит про показники електролічильників, нам не дали. Про фактичні надходження платежів і витрати нам відмовили. Просили нам надати графік їх роботи на 2007 рік. Вони сміються в очі. Що це ви нас збираєтесь контролювати?
Працівникам ЖЕКів новий проект іще не показували. Розробники кажуть, що їхню реакцію і так передбачити неважко. Комунальники не школярі. На оцінювання громадськістю навряд чи пристануть. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А у Донецьку віднині стягувати борги за комунальні послуги допомагатиме Йосиф Іссаріонович Сталін. На місцевих вулицях з'явилися рекламні конструкції, з яких радянський вождь закликає своєчасно розраховуватися за тепло. Тарас Москалюк із Донецька з подробицями.
Підприємство «Донецьктепломережа» знов відзначилося креативним заходом. Попри те, що через рекламні носії у Донецьку вже навіть неможливо роздивитись фасади будинків, тут з'явилося щось новеньке. Один з керівників тепломережі Олександр Семченко впевнений, що образ товариша Сталіна не лише приверне до себе увагу, але й на смерть перелякає донеччан, змусивши їх своєчасно сплачувати за тепло.
Крім того, що є історичною личністю,
він, окрім того, що історична постать, є ще і символом, зокрема, і невідворотності покарання. Ми хотіли показати нашим боржникам, що покарання за комунальні борги незворотні. Ми вживаємо досить жорстких заходів, подаємо в суди, робимо опис майна, заарештовуємо прибутки, відключаємо послуги, але ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб люди отримували якісні послуги.
Люди отримали вовремя наші качні послуги.
Борги за теплопостачання у Донецьку зараз складають більше 70 мільйонів гривень. Щомісяця теплопостачальники висувають майже 1000 позовів до боржників. Керівник комунального підприємства каже, що наступну зиму через борги можна і не пережити. Але гроші для агітації все ж таки знайшлися. Комунальники також розмістили рекламний ролик у телевізійних кабельних мережах. Головний герой – також товариш Сталін. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко очікує від донецьких комунальників не піар-акцій, а ефективної роботи. До агресивної реклами мер ставиться не схвально.
Я не приймаю того, щоб зараз пам'ять про будь-яку людину ототожнювали з якоюсь сучасною ситуацією. Я думаю, що це черговий піар.
Вождь пролетаріату на рекламних конструкціях у Донецьку з'являється не вперше. Кілька років тому на донецьких вулицях з'явився навіть Ленін, який пропонував купити сантехніку. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
У Львові з'явилися два намети під стінами облради та адміністрації. Комітет підприємців Львівщини і обласний осередок нашої України вимагають скликати позачергову сесію, щоб обранці висловили власну позицію щодо факту повернення в область на керівні посади людей з минулої влади – Кучми, Медведчука. Галина Терещук, докладніше.
Два намети Комітету підприємців і наші українці, величезне гасло перед стінами обладміністрації і ради, яку очолюють представники нашої України, банда повертається. Цілодобове чергування і збір підписів про скликання позачергової сесії облради. Організатори акції протестують проти ймовірного повернення на керівні посади в області людей, які керували за часів Медведчука. Два місяці тому Радіо Свобода прогнозувало, що на посаду заступника голови податкової адміністрації Львівщини планують призначити Юрія Липецького, який керував податковою часи Віктора і Сергія Медведчуків. За заявами підприємців області, пан Липецький чинив тиск проти тих бізнесменів, які підтримували Віктора Ющенка, мав причетність до фальсифікацій під час виборів. Депутат облради від нашої України, підприємець Ярослав Рущишин, навіть не припускав тоді повернення на посаду Липецького.
Напевне, плекав якісь надії, що на думку громадську у Львівщині ще хтось заважає. На жаль, досвід показує, що такого ще немає.
Юрій Липецький обійняв посаду заступника голови Львівської податкової. За неофіційною інформацією Радіо Свобода, невдовзі він обніме посаду керівника податкової або ж на це місце призначить людину регіонали. Нині податковою керує приятель голови Львівської обладміністрації Петра Олійника Володимир Хилюк.
Мої гіпотетичні роздуми з приводу того, як вони просувають свої кандидатури на високі посади. Перше ставиться на заступника, відповідно потім дискредитується голова і ставиться відповідно цього заступника на головну посаду.
Сесія планується в найближчу п'ятницю і депутати швидше за все виконають вимогу учасників протесту. Висловлять позиції щодо призначень в області, зокрема на посади прокурора області, начальника правоохоронних органів СБУ, заступника податкової. Ба більше того, днями закрита кримінальна справа щодо колишнього начальника ОМВС у Львівській області Олега Сала, який донедавна був оголошений у розшук і якого звинувачували у фальсифікаціях виборів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
В Ужгороді тривають дискусії з приводу перенесення пам'ятника Тарасу Шевченку. На площі, де стоїть монумент, вирішили збудувати офіс Національного банку. Сьогодні вперше в обласному центрі Закарпаття зібралися архітектори, мистецтвознавці, політики та громадські діячі для того, аби обговорити всі за і проти перенесення пам'ятника Кобзареві. Репортаж Надії Петрів.
26 січня цього року Ужгородська міська рада дала дозвіл на збір документації для будівництва на одній з центральних площ Ужгорода, власне на площі Народній, офісу Національного банку України. Щоправда, не врахували одного моменту. На місці, де має з'явитися банк, стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. Свого часу кошти на цей монумент ужгородці збирали усім миром. І 9 березня 1999 року пам'ятник таки урочисто відкрили. Звісно, більшість городян проти, щоб Шевченко куди-небудь переїздив. Тим більше, негоже це робити, бо Шевченко є національною гордістю, вважає скульптор, який створив монумент, Михайло Михайлюк.
Нікуди, ні кроку. Там він мав стояти, вирішили, не хтось нам прийшов вирішити, ми прийшли. Може, це буде дуже звучно, це замах на державність.
Мистецтвознавець та історик Михайло Сирохман каже, що взагалі не варто забудовувати площу Народну через те, що вона має важливе історичне значення.
Це дійсно остання дихаюча площа в Ужгороді, де великий простір, багато повітря, вона звична. Є врешті-решт незмінність місць. Крім того, важко собі уявити прецедент, що пам'ятник символу нації є якоюсь такою фігурою, яку можна перенести вліво, вправо і так далі.
У той же час керівник закарпатської філії Нацбанку Валерій Коляско стверджує, що чеські архітектори свого часу площу Народну в Ужгороді просто не встигли завершити. Якщо ж зведуть офіс Нацбанку, то таким чином будівництво площі буде архітектурно завершеним, говорить Валерій Коляско.
Якщо ми будемо будувати, воно буде витримано приміщення в тому стилі, в якому є зараз забудова. Тобто мається на увазі облпрофрада, обласна адміністрація. Вибір проєктувальника буде проводитись на тендерній основі, так як ми є державна установа. І з включенням наших закарпатських фахівців, щоб воно десь витрималось в нашому ж стилі.
У той же час депутат Ужгородської міської ради, архітектор Степан Шолтес стверджує, що всі громадські обговорення зайві, бо рішення вже остаточно вирішили міський голова та фінансисти.
Справа вирішена, я довожу до відома всіх присутніх. Попереднє узгодження території під забудову Нацбанка уже є давно. Більше того, на днях уже має бути випуск завдання для проєктування. Не треба так, щоб приспати чиюсь увагу до цього питання, воно вже йде.
Політики вважають, що питання зведення Нацбанку та перенесення пам'ятника Кобзареві в Ужгороді лежить у площині політичних спекуляцій. Варто подивитися на нього, вони вважають, з точки зору архітектури та містобудування, а також почути думку мешканців. Наразі ж є лише обіцянки від однієї фракції нашої України дослухатися до побажань ужгородців і відповідно голосувати. З Закарпатської області для Радіо Свобода Надія Петрю.
У Рівному відбувається масове знищення безпритульних собак. Як зазначають екологи, із порушеннями природоохоронного законодавства. Ситуацію з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Через два тижні після сюжету на Радіо Свобода про імпровізований рівненський притулок для собак, його ініціатори змушені чергувати біля своїх вихованців. У місті розпочалося масове знищення собак. Як розповіла господиня пані Аліса Мамчур, це відбувається через інцидент, який стався тиждень тому. По місту поповзли слухи, що приблудна собака порвала дівчинку. Собака була з притулку. Що вкладено в ці слова, ніхто з журналістів так і не почув від батьків дівчинки, котрі звернулися в усі можливі інстанції, однак не хочуть спілкуватися з мас-медіа. Тому, як розповідає пані Аліса, вона таки йшла, гралася паличкою, собака її вхопила за штанину. Має бути хіба що синяк. Я дуже перепрошувала, але вони пішли в ЖЕК, міліцію, прокуратуру, що дівчинку покусала собака, і вона лежить у лікарні. Що ж насправді сталося з дівчинкою, знають в обласній лікарні, говорить медсестра кабінету щеплень Людмила Процюк.
Тоді при зверненні її промили мильним морщином, обробили зеленочкою і все. Більше нічого там коло роботі собі не треба було.
У подібних випадках жодних інших заходів не вживають, а просто спостерігають за псом упродовж двох тижнів. Тим паче собака, про яку йде мова, щеплена від сказу. Якщо в того не з'являться явні ознаки хвороби, в'ялість, слиновиділення, бентежитись немає за що. Однак батьки дівчинки вирішили інакше. Нині вони проводять дівчинці усі щеплення від сказу, наполягають на знищенні пса та й самого притулку. Володимир Тимощук, директор Рівненського КТП, яке займається вивозом сміття, каже, що це навантаження йому натхнення не додає. Однак за два роки з того часу, як заборонений відстріл бродячих псів, їх розвелося стільки, що вони почали становити небезпеку. У його руках скарга батьків потерпілої з резолюцією міського голови. Терміново вирішити питання. Пан Володимир розуміє ці слова однозначно. Знищувати на місці.
Скажіть, будь ласка, зараз ці години роблять цей відлов?
Обов'язково. Згідно заяви в ЖЕКів, організації шкіл.
А як же ж закон?
Вилов і умертвлення собак – це зовсім дві різні речі.
Правильно? Я не знаю, як то говорить. Нас про це пише всякі закони. Вилиць робить ін'єкцію, собака моментально теряє сознання, паралізує йому дихальні органи і все.
Законом про заборону жорстокого поводження з тваринами дозволений відлов бездомних собак з 5 до 7 ранку. Упродовж тижня їх мають тримати на карантині. Після ветобстеження або віддають господарям, або в притулок. Або найгірше – знищують, якщо вони хворі. У Рівному це роблять на місці. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І на сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20.30.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Всі шляхи ведуть до Риму, казали древні. Сьогодні Рим не єдина столиця світу, але прислів'я згадують дуже часто. Ватикан – місто-держава, яке займає всього лише 44 гектари, привертає до себе підвищену увагу державних діячів, політиків, дипломатів і розвідників. І навіть ті, хто буває, ігнорує позицію Святого Престолу з гарячих проблем міжнародної політики, все одно більше не питають, подібно до Сталіна. А скільки в цього папи дивізій? Тому і нещодавній візит Володимира Путіна до Ватикану викликав зливу коментарів. Попри те, що коментувати, на перший погляд, нема чого. Ну, зустрівся вперше президент Росії з папою Бенедиктом XVI, але ж з його попередником він зустрічався двічі. Ну, висловили співрозмовники задоволення 25-хвилинними переговорами віч-навіч рідної папі і знайомою російському президентові німецькою мовою. Так, можливо, це звичайна люб'язність? Підтвердили сторони зміцнення стосунків між державою Ватикан та Російською Федерацією? Так це не виключено дипломатичні умовності. А от те, що Володимир Путін не привіз для понтифіка запрошення до Москви, чого роками очікують у Римі, не помітити неможливо. Про ватиканський візит російського президента розповідає римський кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Володимир Путін під час поїздки до Італії вирішив поєднати приємне з корисним. Укладення міждержавних енергетичних угод, обговорення італійсько-російських відносин, які, за висловом прем'єра Романо Проді, розвиваються просто чудово, це була основна мета візиту російського президента. Але які б масштабні плани не плекали глави держав у відносинах з Італійською республікою, прибувши до Риму, вони прагнуть зустрітися із сувереном держави міста Ватикан, єпископом Рима, вікарієм Христа, наступником князя апостолів, верховним первосвящеником Вселенської церкви, великим понтифіком, примасом Італії, архієпископом і митрополитом Римської провінції, рабом рабів Божих. Саме такий повний титул папи Римського, яким нині є Бенедикт XVI. Володимир Путін вперше зустрівся з нинішнім понтифіком. Він привіз йому у подарунок образ святого Миколи Чудотворця. І поза сумнівом, чутлива до символів апостольська столиця ще інтерпретуватиме значення цього дару. У Ватикані подію назвали особливою. Там наголосили, що переговори пройшли у дуже позитивній атмосфері. Прориву у давньому протистоянні між Римо-католицькою та Російською православною церквами не сталося. Та на це мало хто і сподівався. Зустрічалися лідери двох держав, а не двох церков, наголосив Радіо Свобода Адріано Рокуччі, професор Римського університету Рома Тре.
Історично зустрічі між католицьким Римом та православною Росією мали велике значення. Звичайно, це не є діалог між главами Римо-католицької та Російської православної церков. Не думаю навіть, що зустріч Путіна і Бенедикта XVI може бути підготовчою для переговорів Папи Римського з патріархом. Це два різних рівні. У даному випадку маємо політичного главу Російської Федерації, котрий зустрічається з папою.
Аналізуючи зустріч, рідко яка італійська газета не згадала, що Володимир Путін був один з небагатьох глав держав, які не приїхали на похорон Івана Павла II. З попередником Бенедикта XVI президент Путін бачився двічі і запрошував папу Войтилу до Росії. Однак тоді не було згоди патріарха. Цього разу зазначають, що президент нібито не отримав повноважень від Алексія II говорити за теми міжцерковних відносин. У складі делегації не було і жодного представника російського духовенства. Бесіда у приватній бібліотеці понтифіка точилася здебільшого довкола тем міжнародної політики. На думку західних оглядачів, папи Римському необхідна співпраця з Кремлем, щоб таки відвідати колись Москву і налагодити прямий діалог із Російською православною церквою. А для Путіна також важлива підтримка Ватикану, щоб наблизити Росію до Європи. З огляду на це, у Ватикані не згадували про права людини, свободу преси і вбивство журналістів у Росії. Про значення візиту говорить Пауло Родарі, ватиканський оглядач видання «Ілі Реформіста».
Ця зустріч може піднести авторитет Путіна як з точки зору Росії, бо ж він відвідує державу Ватикан, котра, як відомо, проти секуляризму, як його бачить Російська Православна Церква. Також факт важливий і з точки зору західних країн. Не забуваймо, що Путін бачиться з понтифіком раніше, аніж Буш, тому що американський президент приїде до Ватикану у червні. І це важливий знак навіть для Заходу.
На сьогодні у відносинах двох церков залишається суперечливою діяльність католицької церкви у Росії. Московський патріархат звинувачує католиків у прозелітизмі. Це коли переманюють у свою віру людей з іншої конфесії. Друга проблема – конфліктна ситуація із Російською православною церквою на Західній Україні, де більша присутність української греко-католицької церкви. Секретар посольства України при Святому Престолі Дмитро Валовників повідомив Радіо Свобода.
Під час цієї зустрічі обговорилися різні питання запобігання конфліктам в світі. І серед іншого піднімалось питання стосунків між православною і католицькою церквами. Посольство України при Святому Престолі не має такої інформації про те, що там піднімалися якісь питання, скажімо, українських церков або міжцерковних стосунків в Україні.
Бенедикт XVI вже 2 роки, як очолює Римо-католицьку церкву, і за спостереженнями аналітиків, діалог Російської православної церкви із Ватиканом став більш конструктивним. Тому багато хто вважає, якщо не візит папи Римського до Москви, то принаймні зустріч керівників двох церков на нейтральній території у недалекому майбутньому мала би відбутися. Згадують і про так звані сприятливі німецькі мотиви. Президент Путін володіє німецькою, патріарх має німецьке коріння, і папа Ратцінгер є німцем. Не кажучи вже, що стосунки Росії з Німеччиною ліпші, ніж із Польщею Івана Павла II. За деякими даними, Володимир Путін нібито пообіцяв сердечне запрошення до Москви, якщо папа Бенедикт XVI та патріарх Алексій II владнають взаємні непорозуміння.
Звісно, Ватикан – це особлива держава, і вплив її на міжнародні справи особливий. Кажуть, що коли папі Пієві XII переказали згадане запитання Сталіна про дивізії, той відказав: генералісимус дізнається про їхню кількість на тому світі. Йдеться наразі не про потойбічну відплату. Йшлося про те, що значення релігії у світових справах не вимірюється тоннами, кілометрами і кількістю багнетів. Це значення важко виміряти, але, як неодноразово виявлялося і виявляється, важко і проігнорувати. Але попри всю незвичність, Ватикан має всі атрибути держави. Щоправда, ця держава не має світлофорів, громадського транспорту, перукарень, пралень, шкіл, лікарень, навіть сміттєзбиральників. І є, можливо, чи не єдиною країною в світі, де рівень народжуваності дорівнює нулю. Але має прапор, герб, грошову одиницю, армію, поліцію, флот. У Ватикані власна банківська система і спеціальний номер для авто. Апостольська столиця має і свій власний гімн, написаний Шарлем Гуно «Понтифікальний марш». Вперше його було виконано військовими оркестрами 1869 року. Послухайте, як він звучить.
Щасливий Риме, облагородний Риме, ти є престолом Петра, який пролив свою кров і кому вручено ключі від Царства Божого. Понтифік, ти Петра наступник. Понтифік, ти вчитель, ти слуга слуг Божих.
має природно Святий Престол і свою дипломатичну службу. Кажуть, що колись Іван Павло ІІ на питання, скільки осіб працює у вашому зовнішньополітичному відомстві, пожартував – приблизно половину. Але якщо полишити жарти, то деякі оглядачі порівнювали за ефективністю дипломатичну службу апостольської столиці з конвеєром Форда. Ніна Ковальська – перший посол України у державі Ватикан. Вона представляла українську державу при апостольському престолі від 2000 до 2003 року. От що вона розповідає про роль Ватикану у світовій політиці та про стосунки між Україною і Ватиканом кореспондентові Радіо Свобода Богдані Костюк.
Унікальність Ватикану в тому, що це єдина держава, яка поєднує духовну місію і діяльність світську. Ватикан має визначну роль міжнародного морального авторитету. І я це відчула особливо, коли перебувала у Римі на посаді посла України при Ватикані за папства Іоанна Павла ІІ. Йшлося про обстоювання прав і гідності людини, миру, толерантності, взаємоповаги між людьми, народами і державами, справедливості не тільки між людьми, між народами, але й між державами, великими і малими. Для нас, для українців, для всієї Східної Європи відчувалася величезна роль папи Іоанна Павла ІІ, адже він став папою одразу після Хельсінських угод, якими було визнано розкол Європи офіційно. І саме великою мірою завдяки діяльності Іоанна Павла ІІ Європа почала об'єднуватися. Я не кажу, що лише завдяки діяльності Ватикану, але ж це був важливий фактор. Роль Іоанна Павла ІІ була велика, згадаємо його заклики не боятися. Діяльність цього папи має позитивні наслідки і на сьогодні Ватикан продовжує лінію на становлення діалогу між релігіями, між народами, між державами. Візит папи Іоанна Павла ІІ до України – це був перший візит глави католицької церкви до колиски православної церкви Східної Європи. Папа Іоанн Павло ІІ беззастережно визнавав європейськість України. Ватикан підтримує устрівління України до інтеграції з Європою, з Європейським Союзом. Папа Іоанн Павло ІІ і нинішній папа докладають постійних зусиль до налагодження гарних стосунків між церквами, між релігіями. Більш ефективною була б ця політика, якби не було розколу у середовищі Української православної церкви. Тому що це, на жаль, не дає можливості, нагадуючи слова Іоанна Павла ІІ, Європі дихати обома легенями. Ми не маємо повноцінного життя релігійного тут через розкол.
Коли йдеться про східну політику Ватикану, українці напружуються. Вони пам'ятають, що апостольська столиця у своєму прагненні розвивати діалог з православними церквами і передовсім з Руською православною церквою часом воліє не помічати проблем релігійного життя в Україні. Декан факультету католицької теології Мюнстерського університету Томас Брьомер ставить справу єдності християн і католицько-православного діалогу в глобальний контекст. Він не вважає, що папа Бенедикт намагається досягти зближення з православними коштом України взагалі і Української греко-католицької церкви зокрема.
Якщо говорити про справу єдності християн, то треба мати на увазі кілька аспектів. Перше – це розвал Радянського Союзу, релігійна свобода і відновлення діяльності греко-католицьких, так званих уніатських церков, які були заборонені. Православні церкви в Росії, Україні, в Румунії дуже критично поставилися до цього явища. Далі, церкви в Європі стали краще розуміти свою ідентичність, і вони почали розмежовуватися з іншими церквами. І третє, це те, що протестантські, точніше так звані вільні церкви, почали дискусії з питань, котрі католикам і православним видавалися неприйнятними, навіть неприпустимими, як от жіноче священство чи одностатеві союзи. Тобто є різні причини кризи екуменічного руху. Але впродовж останнього року, можна навіть сказати, від часу обрання папи Бенедикта XVI, відносини між православними і католиками покращилися. Папа має великий інтерес і велику повагу до православної традиції. Водночас я сумніваюся, що папа буде шукати порозуміння з православними, зокрема з російською православною церквою, коштом української греко-католицької церкви. Ця церква винесла дуже багато страждань від радянського режиму, і папа не діятиме проти її інтересів.
Всі шляхи ведуть до Риму, казали древні. Може, й не всі, зауважують сучасники, але простуючи до Європи, Риму не минути. Це була програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.
Чи повинна віруюча людина вибирати у своїй душі між служінням Богу та служінням своєму народові? Кожен розв'язує цю проблему по-своєму. А от київський митрополит Василь Липківський не відділяв перше від другого. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.